Vispirms sāksim ar to, ar ko saistīts šis tarifu pieaugums.
Jāsaka, ka pirmkārt paliekam pie tā, ka es esmu tikai gāzes sadales sistēmas Gazprombas priekšsēdētāja, un tas arī ir svarīgi vienmēr atceroties, ka dabasgāzes rēķins, ko saņem gala patērētājs, nav tikai kāds viens rēķins, kas sastāv no piecām komponentiem, no kurām tad ir dabasgāzes cena, dabasgāzes sadales sistēmas tarifs, tātad gaso tarifs, dabasgāzes pārvades sistēmas tarifs, kas ir Connexus Baltic Grid tarifs, kā arī vēl akcijas nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Tā kā tas ir, lai skaidrība par to, kas tad šodien mainās mūsu sadales sistēmas tarifs, kas ir viens no dabasgāzes gala patērētāja maksātāja komponentiem rēķinā. Kāpēc kaut kas mainās, ir tādēļ, ka 1. jūlijas spēkā stājas šie te jaunie dabasgāzes sadales pakalpojumu tarifi, jo GASO kā uzņēmums tika dibināts tikai 17. gada nogalē un 18. gadā izstrādājot tarifu, kas ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināts, vēl nebija zināmi vairāki teiksim, šīs te izmaksu pozīcijas. Attiecīgi regulātors mums tarifu apstiprināja tikai uz 2 gadiem. Un šis termiņš bija pagājis, attiecīgi arī vairākas GASO izmaksu pozīcijas bija pieaugušas, kā rezultātā arī tika izstrādāts un pagājušā gada jau septembrī iesniegts un vairāk kā 8 mēnešus regulātora un, teiksim, tā vērtēts un šī gada aprīlī apstiprināts jaunais tarifu projekts. Kas tajā mainās? Pamat uzsvars droši vien ir jāsaka, ka mēs turpinam, kā jau ieviešot fiksēto maksu pirms 2 gadiem, mēs turpinām tuvināt izmaksu struktūru tarifu struktūrai, respektīvi tām patērētāju grupām, jūs zināt iespējams, ka tās mums ir 8, izmaksas tiek tuvinātas tarifam respektīvi. Ja uz 1, 2 vai 5 grupu tiek, ir izmaksas, kas veido šo te grupu apkalpošanu, tad tām arī būtu jābūt attiecināmam tieši uz šīm grupām patērētāju, nevis, ka ir kāda šķērs subsīdija, ka varētu teikt bagātie rūpnieciskie vai komerci patērētāji maksā par kādiem citiem patērētājiem. Tādēļ arī ļoti pakāpeniski, bet tomēr arī GASO savā tarifā šīs te izmaksas attiecina uz tām patērētāju grupām, kas tās arī veido. Un te arī rodas tas jautājums, ka pirmai patērētāju grupai, kas līdz šim vienmēr ir maksājusi tiešām ļoti mazus maksājumus, turpina pieaugt fiksētā daļa. Un ja mēs runājam par šo pieaugumu apmēru, protams, var jau arī to pieteikt tā kā jūs, ka pieaug pa 20, 40 un tā tālāk procentiem, taču svarīgi ir saprast tomēr arī tādos praktiskos skaitļos. Un jāsaka, ka ja mēs skatāmies izmaiņas pret iepriekšējo, tas starpība mēnesī pirmai patērētāju grupai, kas arī ir vislielākais pieaugums procentuālā izmaiņā, ir eiro 28. Jau, respektīvi, tās ir mājasemniecības, kas izmanto dabasgāzi tikai ēdiena gatavošanai. Jo tālāk izmanto dabasgāzi vairāk, vai tas jau ir apkurei, vai respektīvi ūdens sildīšanai apkurei, es nemaz nerunāju tālāk par rūpnieciskajiem patērētājiem, šiem te klientiem, dēļ tā, ka viņiem samazinās maksājums par šo te sadales tarifu mainīgo daļu, gala rēķinā maksājums samazināsies, respektīvi palielinājums nebūs jūtams.
Palielinās tarifi, bet rēķinā tas neparādās.
Tieši tā, tādēļ, ka tarifs sastāv no divām daļām, no fiksētās daļas un mainītās daļas, un attiecīgi pieaugot fiksētai daļai par salīdzinoši niecīgu daļu, izņemot to, ka to jūtīs tiešām šī te pirmā patērētāja grupa, kurai pa eiro 28 tomēr pieaug šis te maksājums, tad pārējie, kuri tērē dabasgāzi, dēļ tā, ka mainīgā daļa, kas ir tieši par šie, kas atbild tieši par šo te patērēto apjomu samazinās, tad attiecīgi gala rēķinā tas būs nolīdzsvarojies, un ja mēs runājam par sadales tarifu, tad tas attiecīgi nebūs jūtams šīs te izmaiņas. Bet, kā jau es teicu, sākotnēji kopējais maksājums nesastāv tikai no sadales tarifu, tas sastāv gan no dabasgāzes cenas, un te mums jāsaka, ka dabasgāzes cena, diemžēl, pēdējo mēnešu, nu, vai gandrīz jau gadu laikā ir diezgan strauji pasaules tirgu augus, un dabasgāze tiek iegūta mūsu tirgotājiem, kas šobrīd Latvijā ir 11 aktīvi tirgotāji, tiek iegūta pamatā biržā, un to jau tur ietekmē attiecīgi tādi apstākļi, kā gan dabasgāzes piemība krātuvēs, gan dabasgāzes piegādes izmaksas, piegādes caurulvadu noslodu darba kārtība, ražotāja spēja piegādāt nepieciešamu apjomu pat laika apstākļi, tā kā vesela virkne apstākļi, kas pasaules tirgu ietekmē dabasgāzes cenu, kas, protams, ja mainās, tad droši vien mainās arī rēķins galējais dabasgāzes lietotājiem.
Nu, un tad, lūk, tad te sāk parādīties tas palielinājums līdz pat 40%, ja?
Jā, bet nu, es nevarētu teikt, ka atkal tā jūs nevarat teikt, jo, kā jau es teicu, ja mēs skatāmies procentuāli palielinājumu, tad, protams, ja pirmai grupai līdz šim mēnesī par dabasgāzi bija jāmaksā 1,70 € un tagad ir 2,70 €, tad procentuāli mēs varam teikt, ka palielinājums ir, nu, 49% un vēl, ja? Tā kā no tāda viedokļa skatoties procentuāli mēs to varam teikt, bet par vienu konkrētu grupu, patērētāju grupu, bet ja mēs skatāmies uz pārējām septiņām grupām, tad šādu pieaugumu mēs tur, protams, neredzam, kā jau es teicu, un no trešās līdz astotajai grupai noteikti ir samazinājums, otrajā varētu būt vēl minimāls 15 € varbūt pieaugums, bet arī jo vairāk patērēs gāzi, jo mazāks būs maksājums, ņemot vairāk to, ka šis te mainīgās tarifu mainīgās daļas komponents ir samazinājies.
Jā, bet tad vispārīgi runāju, tad tas gala rēķins tomēr palielināsies patērētājiem, it īpaši tiem, kas patērē šo gāzi apkurē. Vai šis palielinājums, šīs izmaiņas būs tik būtiskas, lai, pieņemsim, iedzīvotāji sāk domāt, nu, varbūt atteikties no gāzes apkuras?
Domāju, ka nē, tādēļ, ka pirmkārt jau, protams, dabasgāzes lietotāji ir izvēlējušies šo produktu, ja mēs runājam tieši par apkuri, tad pamatā ne tikai dēļ cenas, bet gan dēļ komforta, dēļ ērtībām, dēļ drošuma. Tādēļ es domāju, ka tas cenu kāpums līdz šim, kāds ir bijis, viņš ir bijis tiešām, respektīvi, šī cena līdz šim ir bijusi ļoti zema pēdējo, nu, varētu teikt, gadu, pusotru. Arī man pašai mājās ir dabasgāzes apkuru, un es tiešām salīdzinu ar to, kā ir bijis pirms diviem gadiem, tad pēdējais pusotras gads ir bijis ļoti draudzīgs. Objektīvi apstākļi pamatā, kā es teicu vēlreiz, tie ir biržas apstākļi un pasaules tirgus apstākļi liek šiem tarifam celties, bet es pieļauju, ka tas atkal kādreiz kritīsies, tādēļ es neredzu draudzes, ka cilvēki, kas izmanto īpaši apkurē, dabasgāze varētu atteikties no šī te.
Man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar gāzes sadales un pārvades uzņēmumu GASO valdes priekšsēdētāju Ilzi Petersoni Godmani.